Androany aho dia tia mpianatra anareo ny amin'ny herin'ny fahononan-tena. Wow. Mba hivero angeny hoe heriny izany hoe tena mahony tena izany foana e. Na dia hompitenenana izany fotsiny azy izao dia mety efa tena isainareo hoe efa za tsy mamionona izany mihitsy satria za manana ty ilaiko ty dia mbola mila ty a dia ty izao tsy mety dia ty mety dia ireo zanako tsy mbola voavonjy dia fanambadiako tsy dia tsara loatra. Dia miaritra kely nareo satria dia ananzavakeliny amin'izany hoe mahony teny izany a. Ny hoe mahony tena nge tsy midika hoe tsy misy zavatra mba irianao ntsony izany fa izany dia midika hoe afa-po tanteraka amin'izay toerana misy anao amin'izao ianao nefa eny an-dalanao any amin'ny aleanao. Ainao ny mankafi ny misy anao eny an-dalana ho any amin'ny aleanao. Hitanareo matetika sika rehetra manandreny zavatra ilaintsika ireny dia mitatysika izay hitrangany dia hitanareo ny ankamaroany dia zavatra tsara ary betsaka amin'ireny koa aza ny zavatra napetrak'Andriamanitra ao am-pontsika izay tena fanirino antsika mihitsy. Fa na izany aza tsy tiany tsy ahony teny sika mandritra ny lalana izay ataontsika firy aminareo izao nefa nanao kajikajika fa ny ankamaroany zavatra miaraka amin'Andriamanitra dia ela mihoatra n'izay iveranao azy. De ahoana ilay izy tena satra kokoa noho izay mety iveranao azy? Izaho fa hitako hoe ny fomba mety ahatsotra indrindra izany izao amiko mba ino kely ange azafady hitako fa ny fomba azo anaovana lalanao tsotra kokoa dia ny manapa-kevitra. Dia mila manao fanapa-kevitra ianao mba hahatonga anao amin'ny tena. Mila manapa-kevitra ianao satria ny nofo dia tena tendan-kanina mihitsy. Ary raha mandeha araka ny nofo isika dia mbola azo afatra raindray dia iampy 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 izao. Ka ny fomba tokana izay mba iononantsika dia ny fanapa-kevitra na dia lalandavitra aza ny mbola ho tanjona. Ninina zavatra ho lalovako eo? Andriamanitra nefa miaraka amiko izao. Izy ny fehizany. Ny tena asako amin'ny fiainana dia nidera azy dia mankalaza azy. Dia ny fandray aminy. Sy matoky azy mba hanaovana izay ilaina ho tanteraka amin'ny fiainako amin'ny fotoana mahamety. Hitanareo tsy voatery ho tezitra izany androany satria Andriamanitra tsy nanao izay ny tadaviko izao fa za matoky azy fa raha androany ny andro mety hitrangana izany dia hitranga androany izany. Fa raha mbola tsy androany izany andro izany dia mbola afaka mankafy ty andro ty ihany a mandra-pendrasako azy ianao izay rehetra taony amin'ny fotoana izay hanaovana an'izany. Izaho tena mahitsy a izany izao dia tena sarotra kely tamiko tamin'izany tanoranora koa. Ny hevitra matetika fa rehefa mandinika ianao hoe mbola manana fotoana lavalava hiainana dia toy ny saina hoe mbola manana fotoana lalaniana foana. Fa mba te hilaza aminareo ao fa rehefa tonga eny ampita nareo ilay hoe ianao izany dia niaina koa mihoatra noho izay ambiny sisa dia hanomboka isaina hafa koa ianao. Avy eo ianao rehefa tonga eo miteboka izay alalanao fa ny vatanao mihitsy miteny anao izao ny roa ampahatelony izany eo eo izao ny lasa ka mety eo amin'nyray ampahateliny eo asisa izany ary raha toka mba ho tena tratranitra izany. Fa izao nylazaiko anareo nareo ny manapa-kevitra fa tsy asa saina amin'izany intsony fa tonga dia ankafy ny isan'androm-piainanareo. Ary tsy mitombony izany izao. Izao nitadidio tsy mitombona mihitsy izany hoe ankafy ny fiainanao izany sy ny hoe ahony tena raha tsy efa matoky an'Andriamanitra tanteraka ianao ny amin'ny fotoana ny mety eo amin'ny fiainanao sy ny fitsimbinany marina. Dia tiako sika hanomboka amin'ny fijerenan'ny Romana faraky ambin'ny folo andiny fahaina amin'ny telopolo fa izy ary tamin'ny alalany no niaviany zavatra rehetra. Ny zavatra rehetra dia niainga avy tany aminy. Ny zavatra rehetra miaina amin'ny alalany. Ny zavatra rehetra dia miompana sy miafara ary tanteraka ao aminy izany ho azy ny voninahitra. Amen. Ka ino ary tena dika izany izao? Momba an'i Jesosy daholo izany. Momba azy daholo izany tsy resaka momba fa ny momba azy daholo. Sainy amin'izany ny zavatra rehetra dia nandoha avy tany aminy. Ny zavatra rehetra dia fehezina sy voazona amin'ny alalany. Mahita ny fiafaranao aminy daholo ny zavatra rehetra. Izy no alfa sy omega fiandohana sy fiafarana ilay nanomboka sy namarana koa izy koa no ivon'ny zavatra rehetra. Izao fotoana nanantsika eto izao izany tsy hoe resaka anao na resaka fa resaka Jesosy izany. dia isaky ny miazona antsika eo amin'izay tena tantsika isika dia mitomboko ny hafaliana ao amintsika. Fa etsika hideran'Andriamanitra. Mba hiaina fiainana izay midera azy dia tsy haiko hoe izahay fa tonga tamin'ny fotoana izay ninoko fa tena maniratsira an'Andriamanitra ny mpino amin'ny tsy fahonoana tenany. Izaho dia amela anareo hitelona an'izany vetivety. Izany hoe raha manao izay tsara indrindra vitanareo nareo an'ny zanakareo. Ary tena manomana drafitra tsara ho azy nareo. Dia tena nanangona ho azy nareo dia efa tena nanomanjavatra ho azy mihitsy. Nefa nareo koa mahita hoe mbola misy zavatra kely mitoetra n'izay mbola hitanareo mila esana kely. Mety hoe mbola tsy tena lehibe loatra aminareo izy mba hamelana an'izany rehetra izany dia ireo izay nomaninareo azy. Fa tena fanompom-pitiavana indray aman-dreny mihitsy ny milaza amin'izanany hoe okalo. Nefa mbola miaina tsara ihany ry zareo. Ny zavatra ilay ny azony dia manana tombontsoa ihany izy dia mbola milalao. Mbola manana dada sy mama ekinana dia firy aminareo izao ny malala maray aman-dreny raha toy ny zanany ka tsy mba mahony tena mihitsy tsy vao mainka mandrovitra ny ao anatinao mihitsy izany. Ary raha misy zavatra hafa na hoe hafa koa dia lasa miteraka ny tsy fanirininao anome ireo zavatra hafa izay nomanina ho azy hafa izany. Fa raha amin'ny lafindray hoe mpisaotra foana ry zareo. Izaho matoky anao ry mama, matoky anao dada. Aiko fa ti ahy ianao. Aiko fa tena mitsinjo ahy ianao amponao ao. Aiko fa rehefa tonga ny fotoana dia ianao no anao izay mba hazoko izany zavatra any. Wow, dia izaho no ampanao anao mba andeha hitako fa tena efa vonona ry zareo. Ndao faranana ny tsy fahonoana tena. Ianao hoe tsy vaovako mihitsy ny fihetsepoko. Eny, tena marina afaka isika satria ny fisainantsika saika manohitra ny fihetsepontsika foana. Raha toka misaina tsara ianao dia hanomboka hatsiaro tsara foana. Ary raha miteny tsara isika dia hanomboka hatsiaro tsara koa. Fa ny soratra masina aminareo androany. Raha ho an'ny saina, raha ho an'ny vava. Izay ilazany baiboly mazava tsara fa ny tena karazam-pisainana tsara dia afa-po anao. Ary ny karazan-teny tsara dia tena afa-po anao. Izaho tena nandany taona maro tamin'ny tsy fahafa-po mihitsy. Izany hoe tsy mba nahita zavatra izay anafana ilay tsy fahafa-po mihitsy aho tato amiko satria ahy aho mitady zavatra diso hamenoana ny fiainako foana. Ary raha mbola mitady zavatra diso foana ianao hamenoana ny fiainanao dia ninona nananao eo ianao tsy mety ho afa-po mihitsy. Fa rehefa haintsika hoe Andriamanitra irery ihany no tena afaka mahafa-po dia afaka no afa-po foana sika dia afaka akafizintsika izay zavatra omeny antsika. Fa izany tsy hoe ho afa-po isika rehefa mahazo izany dia tsy afa-po rehefa tsy mahazo. Timoty voalohany toko fahaenina andininy fahaenina. Fa misy tombony lehibe tokoa ny toe-panahy. Fa tena izany tokoa ro arahan'ny tombontsoa rehetra izany. Araka an'Andriamanitra omban'ny fianinana ilay fahonoana tena izay loharanony fahafa-po anaty. Ka i Paoly izany teny an'i Timoty raha amin'ireo zavatra izay afaka azonao ry namana sy zanako ara-panahy dia ny fahonoana tena. Araka an'Andriamanitra. Mifoazy isa-maraina dia dadavy izay tsara indrindra hitovininao amin'i Jesosy mba ho voninahiny izany. Eny am-pandehananao dia mifalia. Ilazany aminareo koa androany amaolona izay ananako tombontsoa ampianarana ten'Andriamanitra anareo. Raha amin'ireo zava-dehibe izay afaka azonareo amin'ny fiainanareo, raha amin'ireo toerana mahery indrindra izay afaka hanananareo, dia ny herin'ny fahonoana tena. Tsy haiko hoe inona moa izany no afaka ataony devoly amintsika raha amin'izay rehetra ataony dia hoy isika hoe hitanao izao. Mety tsy manana ny zavatra rehetra ilaiko androany fa izaho manana ny Kristy sady manana fanantenana, manana finoana sady mionona. Aiko fa mbola nao zavatra hafa Andriamanitra any amin'ny ho avy. Fa raha ny androany aloha ry devoly tsy ho angalanao amiko ty andro ity androany dia ionona aho. Ohatra ny hitako vitsy amintsika ihany mila izany afatra izany amin'izao androany. Fa ny miona midika hoe ary tena tiako ity. Afa-po ianao sady tsy manaiky lembenana ninona zavatra mitrahanga eo. Ny hoe mahony tena izany dia hoe afa-po sady tsy manaiky lembenana izany. Hitanareo izany tsy midika hoe tsy mila zavatra afa tsony ianao. Izaho tsy mangataka anareo mba tsy hanidy zavatra afa tsony. Hitako fa mahafinaritra ange ny mangataka karazan-javatra amin'Andriamanitra e. Ny Efesianina toko telo andiny faharoapolo miteny antsika tsara hoe Andriamanitra dia afaka manao tanteraka sy mihoatra lavitra noho izay saitsika antenaina sy heverina. Aza mangataka zavatra kely eo amin'ny fanatrehan'ny mpanjaka. Izaho zao nandre tantara mahafinaritra izay mety ho marina tsy haiko loatra aloha fa hoe i Arnold Palmer ilay mpanao golfa malaza. Rehefa tany amin'ny firenen-kafa ny lalao golf ary firenena izay mbola nanana mpanjaka izany. De tahaka izany nananganany governementany. Ary tena faleriry zareo hoe tonga tany anao golf izy izany ka rehefa tonga ny fotoana andehanany dia hoy ny mpanjaka hoe te hanome anao fanomezana izay. Izay mba tena ahatsiarovana izao fa izy hoe atsiajy voatery hame famezana anareo efa voninahitra ao ny maheto ahy. Tena hanome famezana anao izay tsy aza manome any izany fa raha ny mpanjaka ny teny hoe aniratseranay ianao raha tsy mamelanay hanome famezana anao. Ary izany dia saiky tena kolontsaina mihitsy any amin'ny firenena maro an-dalam-pandrosoana izay nalehako fa tena manan-danja amin'izany. Dia hoy izy hoe eny ary ainareo lazainy raha tena te hanomeany momba ny golf nareo izany tena ahatsiarovako anareo marina dia ny andro manaraka. Izy izany dia laza ny endrik'ireo fanomezana velaran-tany filalaovana golf izany izay misy lavaka 800. Dia nahitana restaurant, nahitana fivarotana iray feno akanjo momba an'izany ary mbola nangataka ireny fiara ireny izay miaraka amin'ny tondrasy ireo fitaovana izay efa natao hiaraka amin'izany rehetra izany fa aza mba mangataka zavatra kely izany rehefa natrehan'ny mpanjaka. Amen. Ka miangavy aho mba takaro kely nge zao hoe rehefa miresaka aminareo ny amin'ny hoe ahony teno izaho tsy miresaka hoe aza mitady ninina intsony. Izaho tsy miteny hoe aza mangata zavatra amin'Andriamanitra fa mangata amin'ny fahasahina. Ny baiboly milaza hoe tsy mananareo satria tsy mangataka ao amin'ny Jakoba 4:5. Aleo kokoa mangataka betsaka dia mahazo ny antsasany noho ny hoe tsy mangataka nefa mahazavatra. Ka izaho tena enjana raha angataka aminy ary tena feno fiandradrana any amin'Andriamanitra anao zava-dehibe amin'ny fiainako. Fa afaka manao izany rehetra izany ianao ary mbola afaka ny ahony tena isan'andro. Rehefa tsy avelanao manadalanao izany zavatra izany. Rehefa tsy avelanao manadalanao ny fahazonana tsy fahazona izany. Hitanareo hitako hoe isika izany tena mila na dia ny fangatahana amin'Andriamanitra zao hoe Andriamanitra ho izaho tia hanantrano lehibe. Hitanao izao izaho efa mpitovy nandritra izay taona mahandro izay izaho efa tia hanambady. Na ihany koa hoe izaho te hisontra ao am-piasana na koa hoe izaho tia hanao ity. Izaho mba tia hanao ndre fialan-tsasatra lehibe ireny Andriamanitra izany izao zavatra mba tena tiako hananana mihitsy. Fa hitako hoe rehefa tena miditra amin'izany isika dia hitako fa mahafinaritra koa ny miteny amin'Andriamanitra. Hitanao izao tia zavatra mba tiako hananana fa izaho tena mba te hijoro foana. Afaka mifalianina tsy izy azy izany. Tena tiako izany izaho mihiny fa afaka manome an'izany ianao. Mampivelatra ny finoako ary mangataka ho an'izany. Fa ianao ny larana voalohany ho ahy. Ka raha mbola manana anao foana dia manana izay rehetra ilaiko aho izany. Jereo ny Filipianina 4:12. Ny fahonoana tena tsy midika fa tsy mila nininona intsony ianao. Diko izany fa ho afa-po ianao eny an-dalana ho any amin'ny aleanao. Firy aminareo izao no anaiky androany fa izao no tena toerana mety aminareo androany satria raha tena lazaina ny marina dia tena rariny ihany ny tsy fahonoana tena nisy teo amin'ny fiainanao. Firy aminareo no mahazo andry fa miteny aho hoe hitako fa faniratsiran'Andriamanitra ihany izany. Eny ary. Ary izaho izany eto tsy hoe manameloka olona akory fa izaho mihitsy ny ainoatra izany efa taona maro lasa izay. Ninihnana nanako dia tsy mba hampiamihitsy izany fa dia nany zavatra hafa foana. Sika dia olona hanoarian'Andriamanitra ary noforoniny manokana ho amin'ny tanjony sika dia nyti azy idera azy ary ho lasa tanjon'ny fitiavany sy ny fahasoavany tanteraka. Ka isaky ny misy zavatra avelantsika andeha alohan'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra dia manapoizina antsika amin'ny ao anaty foana izany ary milaza aminareo marina tena mahitsimihitsy aho fa taona maro dia na dia efa kristiana aza hoe vehivavy tarika dia tsy tena nalala izay zavatra resako anareo androany. Fa dia tena tsy afaka ny faly mihitsy aho, ny saina tsara mihitsy aho raha mba izaho izao no hitanareo fitombony asa fanompoko dia tena nanan-danja tamiko satria izany nofo tsy tanjoko fa ninona nofo tsy tanjonao eo dia tia hahitsy amin'ny fivoarana izany ianao. Ka dia hoy aho hoe izaho raha mba afaka mahazo olona dimanjato zao de amin'ny fivoriana ray faly mihitsy. Mazava ho azy fa nahazo dimanjato fa zany lasa hoe tena raha mba afaka mahazo olona arivo azo ao amin'ny fivoriana ray, zay vao tena faly mihitsy. Betsaka aminareo nefa manambola mihoatra n'izay ivenareo azo amin'ny fiainanareo fa mbola misy zavatra zay irin'ny fonareo mihoatra foana. Sasany aminareo manana fambiazana koa efa manana toerana tsara. Hoy nareo taloha tena raha mba manambady azo ao de tena faly. Zao indray nareo manambady de misaina indray hoe raha mba ty olona ny vadiko ty zao ny mba mitondra tena tsara zay vao tena ho faly mihitsy a. Tena faly a raha mba nana trano lehibe koa zao azoko ilay trano ngeza de tena mahafaly azy ao raha misy olona nampiana dio ty trano lehibe ty. De nahazo olona indray ianao de tsinao indray le olona miasa ao amin'ny trano, tena mahafaly azy ao raha mba afaka miara-miasa tsara amin'ity olona miara-manadio trano ty amiko tia. Aizay ana ary misy olona avy ato androany. Zay rehetra everinao fa ilainao androany hoe afaka ny ampifaly anao de tena afaka milaza fa tsy haharitra ely zany. Mety anao zany fotoana fo ihany zany fa tsy anao zany haritra mihitsy fa raha Andriamanitra ny voalohany eo amin'ny fiainanao zany hoe voalohany ka tsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany de anampo anareo ny zavatra hafa rehetra sady afaka azo zany ampifalininareo. Andriamanitra zany de sarotiny amin'izay zavatra zay hoe tsy tiany andeha alohany satria hainy fa ny foronina manokana ho azy sika sy taminy ka tsy mety tsara zany sika raha vao mametraka zavatra eo alohany eo mihitsy. Ka rehefa miteny antsika izy ianao azy io voalohany de no tombontsoa antsika ny tenenany zany satria zany ny zavatra tokana zay tena afaka mifaly antsika marina. Ny apôstôly Paoly zao amin'ny Filipianina faefatra andiny faraka ambin'ny folo sy roa ambin'ny folo de milaza zavatra azo antoka fa efa tena ny vakianareo imbetsaka mihitsy aza fa mbola tiako vakintsika ihany zany. Tsy filanjavatra nefa nanaovako n'izany fa zahay efa nianatra tsy hery na namanahoana na manahoana afa-po ano sady tsy manaiky hozongozona na amin'ny inona na amin'ny inona. Tena tiako zany efa nianatra ny aon'ny tena ninina zavatra nisy zany zao tena afatra lehibe fisainan-dehibe ho anareo hiditra ao anatin'ilay fonareo ara-panahy ao de ho apetraka amin'ny isan'androm-piainantsika rehetra raha vao manomboka matsiaro ilay tsy fahononana ianao de anao hoe Andriamanitra ny miaso eo amin'ny fiainako de misafidy ny ionina androany, safidy ny anome voninahitra an'Andriamanitra androany ary ino fa izy foana no meno ahy izay ilaiko rehetra. Mahalala hetry a de iaina fiainana tsotra anaty tranga sarotra ary mahalala hitombo a iaina anaty fiainana tsara na iza na amin'inona na amin'inona de efa nampianarina ny voky sy onona ary na de anambe sy anana amby ampy aza na koa alahelo mahainy zavatra rehetra ao amin'ny Kristy ilay mpampahery a. De raha zao manokana zao de mety tena hoe mahatsiaro fanamelohana zany amin'ny fanararotany Filipianina faefatra dia fahatelo ambin'ny folo satria isika miteny olona hoe afaka manao ny zavatra rehetra ianao, manana fahafahana anao ny zavatra rehetra ianao. Ray Paoly tena nyteny zavatra manokana teo hoe hoy izy jereo zao nareo manana ny hery ny hijanona faly na de tsy mahazo zay ilainareo aza ary manana hery ny ofaly ihany rehefa mahazo zay ilainareo. Afaka ianareo manana ny herin'Andriamanitra ifaliana foana amin'izany rehetra izany. Sasany aminareo zao mijery aho tsy manana antoka loatra ny finoanany zany. Firy aminareo ny mino fa Andriamanitra afaka manome anareo ere ifaliana ninoninona mitranga fa safidy zany sa tsy zany, fa safidy zay ilaina ataontsika zany. Fa zany napa-kevitra ny farany fa hoe za de faly foana eno zao tsaroka taona maro andeha ody avy tamin'ireny konferansy ireny avy niasa mafy de nivadiko koa tena niasa mafy, niasa mafy tamin'ny fomba maro izy de nipetraka izy de nihaino afy foana de zany de zany de zany de zany fa hitako tena nankafy ihany izy zay hitako fa hositra avy amin'Andriamanitra zany satria nitantara zay tantaraiko de saika efa eniny injato zany angamba. Fa izy zany de Dave mino fa hoe izy de fiarovanahy ary eny amin'izay misy ahy eny foana izy fa rehefa mody aotrano izy de reraka amin'ny fomba maro ihany koa ka tena tia manao ireo zavatra fataony lehilahy de mandeha amin'ny tontolo lehilahy izy amin'izany de fianarana golfa na mivoaka amin'ny kapoka baolina kely any izy. Hitanareo imbetsaka zany mamelahy any an-trano rery nefa za koa reraka sitrovana de misy fotoana tezitra satria izy tsy de miraharaha aloatra tsy natadidy ah fa nipetraka teo izy efa ora maro ijery ah herinandro. Zany izy danareo ahoana zay? Fa na de efa nanome ahy zany azy izy ah mbola ntady ihany. Mbola ntady foana. Tsy afaka ny faly so afa-po mihitsy ihany amin'izay nomeny ahy satria nitady azy hanome mihoatra. Ianareo enahoana raha mbola mijery olo-kafa foana sika amin'nyfaly atsika ka tsy mandray andraikitra any amin'izay amin'nyfaly atsika de mbola hisy banga foana amin'ny fiainantsika sady alahelo foana sika. Aleo fa averika ihany zany raha mbola manome andraikitra olo-kafa ianao anao izay amin'nyfaly anao de zaho fa ngamo asan'ny vadiko ny manao izay amin'nyfaliana ahy. Zaho ny asan'ny vadinao de ny hotsara aminao, ie mila mifanasoa sika fa milaza aminareo an'izao a. Raha mifantoka koa amin'izay ampifaliana olo-kafa ianao de ho faly eny an-dalana ianao de ho afaka ny anao izany amin'ny tsy fanainakony amin'izay hitrangany izany eo. Sasany aminareo zao mety tsy mana fanambadiana tsara loatra fa milaza aminareo raha mody any an-trano ianao ka mba misaina mikasika izay ampifaliana ilay vadinareo. Oh oh. Zaho zao manana ekipa pira androany fa lazaiko anareo fa hitanareo ndraindray sika tsy mampisaina akory ny zavatra ohatra zany ohatra ny hoe zao isaoran'andriamanitra za tsy mila mody de manao izay ampifaliana azy fa izy no olako. Ie hitanareo izy tsipiny de ianao tsy afaka ny mifaly amin'ny tsipiny zany. Ianao zao alako ny teny zavatra anao za tsy mankaly zany fa tiako zany raha ohatra ka ianao ny mpino na mety ho tena mafana fo amin'ny fianakavianareo de tsy ho tianao ty. Ianao no manana ny andraikitra lehibe indrindra amin'ny fifandraisanareo. Marina ety koa mbola misy ray izay matotra indrindra amin'ilay olona foana no manao ny tokony atao voalohany. Oh tena mandeha lalina sika izany. Fa jereo zany no andavantsika izany sady anaovantsika ihany koa ilay hira hoe ity ny tenako. Ohatra ny hoe raha mihevitra ianao fa zany andany fotoana mpifaly azy izy azy tsy manao ninina za koa tsy hanao zavatra ho azy. Mary ny afaka mamadika izany rehetra zany fiainanao ianao raha manomboka aminao zavatra arak'izay asain'andriamanitra ataonao. Zao ny tsy fahononana midika tsy afa-po tsy faly fihetse-pon'ny lolo-po. Tsy fahonona teny fihetse-pony tsy fifaliana toetra tsy fahitana sitraka de zany lasa fingonongononana tabataba fitarainana fialonana fandrindratsy sy fiasatsaina fananana alahelo. Hitanareo amin'ny obolana raiky amin'ny telopolo ny vehivavy tanteraka de nifaritana hoe ary tena mila mahitsy aho milaza aminareo hoe io madamo io tena mampiaiky volana ahy mihitsy. Zany hoe za tsy mivazivazy tamin'iza voalohana anao izay andehanana matotra miaraka tamin'andriamanitra rehefa tena natakatra amin'izay hoe vady maonena tahaky ny ahoana moa aty. Zany hoe za zany tsy mba tena tsary zany. Tena manky ny momba azy aho de ny saina hoe oh ataon-daholo ny zavatra rehetra de lehilahy no mipetraka mba vady maka ny fiderana rehetra. Raha tsy tena mahazatra anareo loatra zany de mila vakianareo koa. Zany hoe tsy teny zany mihitsy ve ny lazainy eo raha misy mahain zany. Zany hoe izy zany mifo maraina be de manamboatra sakafo de manao ti de manao andri de mivavaka ary voalazany koa fa miasa izy mivoaka miasa de mibata zavatra manao ny zavatra rehetra ho an'ny lahy izy de lehilahy mipetraka eo mba vady malaza satria manana vady tsara. Amen. Zaho matetika mamaky an'io andevo hoe malaza eto an-tanàna ianao satria manana vady tsara ka de lasa anareo zao. Fa tiako ny andiny fahafito amin'ny roapolo mitandrina tsara ny ataony ankohonana izy ary tsy homanany mofo ny fahalaina ny fosa tsy fahononana sy tsy fitserantena tsy mihinanany zany izy. Tena tiako zany raha amin'ny teny hafa io zany de vehivavy efa nanamboatra ny sainy za tsy amela ireo fihetse-po ratsy angalatra ny fiainako zany. Za tsy hipetrapotsiny zany de andany andro hitsetra ny tenako zany satria ny olo-kafa tsy manao izay tiako ataon'izy ireo amiko mba hifaliako koa ny hafaliako amin'andriamanitra. Zany tsy miankina amin'ny hoe nijanonao trano devy na tsy na hoe izao na koa hoe zavatra hafa. Ny hafaliantsika tokony ho ao amin'andriamanitra Lazara avatra aminareo tena zava-dehibe ny ananareo fotoana mahazatra amin'Andriamanitra foana. Dia mila tao andoha hoe mila mitadintavany foana isika fa tsy ny tanany ihany koa. Ary tsy misy olana ny fangatahan-javatra amin'Andriamanitra fa hitako fa rehefa mitadintavany aho dia mivelatra ho ahy koa ny tanany. Raha miteny hafa raha mandeha mitady azy aho aloha dia omeny ahy ny zavatra izay ilaiko. Firy aminareo izao ny voata. Eny ary, tsy misy antony tokony tsy ampionina antsika mihitsy.